Lucas Kapitulo 11. Usa ka panahon nagampuhi Jesus didtuhin usa nga dapit. Kahuman na niya nagsiring haiyain usahan iya mga tinunan.
Ginoo, tuddo idaw kami hin pagampu, sugad good nga nagtuddo iwanan iya mga tinunan.
Ginsiring hiran ni Jesus.
Sugarahinian iyo pagampu. Amay, pagdayawon unta an imo baraan nga ngaran. Maghadi ka unta haamon. Tagi kami adlaw-adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. Pasaylo a kami han amon nga sala. Kay napasaylo man kami hadton mga makakasala haamon. Ngan ayaw itugot nga mahingadto kami hin makuri nga pagsulay.
Nagsiring pa ya Jesus sa iya mga tinunan.
Kon pananglitan usaha iyo makadto habalay hin sangkay hakatot nga hinggabi. Ngan masiring ha iya. Sangkay pahud madaw ako hintulo kabugos nga tinapay. In mabuta akon balay in usak ko nga sangkay nga naglalakaton. Ngan waray ko sadang igdurot ha iya. Ngan kon pananglit magbaton an imo sangkay tikang hasakob. Ayaw na ako pagsamuka. Trangkado na an porta. Ngan nangangahigda na an akong kabataan og ako. Diri na ako makakabuhatin paghatag ha imo hinbisan ano. Niyan, ano man an imo bubuhaton? Susumatan ko kamo. Bisan kun waray niya tuyuhin pagbuhat ngan paghatag haimuhin tinapay, tungod nga sangkay kaman niya, kundi mabuhat na lahiya, ngan mahataghan nga tanan nga imo ginkikinahanglan, kay diri kaman naawod hin pagpadayon hin paginaro. Sanglit nasin ako haiyo, pangaro ngan makarawat kamo, pamiling ngan makakaagi kamo, pagtuktok ngan aabrihan ang porta haiyo, kay makarawat ang nangangaro ngan makakaagi ang namimiling. Ngan aabrihan ang porta ha iya nga nagtutok-tok. May adaba usaha iyo nga mga amay nga mahataghan iya anakin halas kun mangaruhian isda. O tatagam ba niyo hiyahin bungad kun mangaruhiyahin bunay? Bisan kun magraot kamo, maaram kamo humatag hin magupay nga mga butang han iyo mga anak. Sanglit, labaw pagod nga mahatagan amay niyo halangit han Espiritu Santo hadton mga maaro ha iya.
Ginpaiwas ni Jesus in ngula nga yawa, nakagyakan ang tawo han paghigawas na hanyawa, nanhipausa ang kadaman, kundi nagsiring inpirahan mga tawo.
Hibil sibul nga puluhan mga yawa, amo na hatag haiya hinggahum hin pagpagawas hin mga yawa.
Karuyag han iba magbitik haiya, sanglit nangaruhi ra haiya nga magbuhat hiyahin milagro pagpakita nga hiya ginpadarahan Dios, kundi hinbaruan ni Jesus an ira panhunahuna ngan ginsiring hira.
Dere gud mag-iiha an bisan ano nga nasod nga nagkakabahin-bahin nga nag-iinaway-away. Magkabuburublag an panimalay nga nagkakabahin-bahin ha iyang ahaw. Sanglit uunanhon man nga makagpadayon ang ginhadian ni Satanas. Kon mag-iinaway-away an iya mga hugpo, nasaring kamo nga nagpapagawas ako hin mga yawa. Kay nahatag i-Bilsibol ha akon hinggahom hin pagbuhat hini. Kun amo ini an paagi hin pagpagawas ko ha ira, inuunan uman han iyo mga sakop hin pagpagawas han mga yawa. Nagpapakita an iyo kalugaringon nga mga sayop kamo. Dere, nagpapagwalugod ako hin yawa, pinaagi han gahom han Diyos, nga nagpapamatuod nga inmabot na ha iyo ang ginhadian han Diyos. Kun inkusgan nga tao nga sangkap han nga tanan niya nga hinganiban, nagbabantayhan iya kalugaringon nga balay. Dere maano an nga tanan niya nga mga higamit. Kundi kunsulungon ngan madaog hiyahin makurkusog nga tawo, aagawon an nga tanan nga hinganiban nga sinasarigan ang tag-iya. Ngan ginbabahin-bahin an iya na agaw. Tinuod nga nasupak haakon an bisan hin o nga dere na ugup haakon. Tinuod nga nagpapasarang an bisan hin o nga dere na bulig haakon hin pagtirok. Kung nagawas in maraot nga espiritu tikang hintawo, nagsusuduy ini hamamaranga tuna hinpamiling hindapit nga kapapahuwayan niya. Diringani ini hiya makaagi, nasiring hiya haiya ngahaw. Mabalik ako ngadtuhan balay nga akon binayaan. Sanglit, nabalik an yawa nga nakitahan balay nga malinis nga inayad na an nga tanan. Niyan, nagawas hiya nga nagdadarahin pito nga lain nga espiritu nga labaw pakamaraot haiya. Nga nasulod hira nga nag-uukoy dito. Sanglit na katapusan, labaw pa kamaraot ang kahimtang hadto nga tao kay hanuna.
Kahuman ni Jesus pagyakan hini, may nagyakan nga babae didahan kadaman nga nagsiring haiya.
pagkapalaran han babayi nga nag-anak nga nagpasusuha imo.
Kundi binmaton ni Jesus.
Lugod, pagkapalaran hadton mga namamati nga nagtutuman ang pulong han Diyos.
Han nagdadaisog ang mga tao nga naglilibot kan Jesus, nagpadayo niya hinpagsiring.
Pagkamaraot han mga tao hininga panahon, nangangaro hirahin milagro, kundi wara ihahatag haira labot han milagro ni Hunas. Sugad nga nagintigaman ni Hunas nga manaragna para han mga tao haninibi. Magigintigaman man ang anak han tao para han mga tao hininga panahon. Haadlawhan paghukom, matindog ang rayna hasiba, ngan isusumbong ang mga tao hininga panahon. Kay nagbakta siya tikang han iya natauhan nga tuna, hin pamatila han makinaadmananon nga pagtutdo ni Solomon. Ngan susumatan ko kamo, aanhiin labaw pa kan Solomon. Haadlawhan paghukom, matindog ang mga tao haninibi, ngan igsusumbong kamo, kay binmayahira han ira mga sala, han pakabatinira han pagwali ni Hunas, ngan susumatan ko kamo, aanhiin labaw pa kan Hunas. Waray na dagkot hinsuga, ngan taguon o takloban hin makaong. Lugod, ibinubutang niya haburtangan hinsuga, basikit anhan mga tao ang kapawa hapagsulod nira. Sugad hinsuga para han lawas ang iyo mga mata. Punuhin kalamrag ang iyo bugos nga lawas, kun matinaw ang iyo mga mata. Kundi magmamasirom ang iyo bugos nga lawas, kun maraot ang iyo mga mata. Sanglit, paghirot nga ang kapawa didaha iyo, diri mahimo nga kasisidman. Kon punuhin kalamrag ang imo bugos nga lawas, nga waray bahin nga aadahin ka masirom. Maluloob hin kapawa ang iyo lawas, sugad kun nasanag haimo ang kapawa hinsuga.
Katapos gud ni Jesus magyakan, gindapit iya hin usa nga Pariseo hin pagkaon upod haiya, sanglit sinmulod iya ngan linmingkod hin pagkaon. Nahipausa ang Pariseo han pakakita niya nga waray animan hunaw hi Jesus san o kumaon. Sanglit nagsiring haiya ang Ginoo.
Yana, naguhugas kamo nga mga Pariseo han gawasan kopa ngan han plato. Kondi puno kamuhin mga panlupig ngan karatan hasulod niyo. Mga lurong! Dere ba ang Diyos nga naghimuhan gawas? Amo liwat ang naghimuhan sakob? Kondi ihatag ha mga kablas ang sulodhan iyo mga tasa ug plato, ngan magmamalinis an nga tanan para ha iyo. Pagka makaharadlok para ha iyo mga Pariseo, nahatag ka buha Diyos han ikanapulo kabahin han mga panakot, sugad han tanglad kanila ngan iba pa nga mga panakot, kondi ginpapabayan niyo ang katadungan ngan ang paghigugmahan Diyos. Kinahanglan unta buhaton niyo ini, hinwaray pagpasibayahan iba. Pagka makaharadlok para ha iyo mga Pariseo, karuyag niyo ang linain nga mga lingkuran ha mga sinaguga, ngan ang paghatag ha iyo hin katalahuran han mga tao dito ha mga tabuan. Pagka makaharadlok para ha iyo, sugad kamo hin mga lubnganan nga waray tigaman nga tinatamakan han mga tao, kay diri man hira maaram.
Nagsiring ha iya in usahan mga magturutdo han balaod.
Magturutdo, kun nasiring kahini, kinpapakaaluhan nimo kami.
Binmaton ni Jesus.
Pagka makaharadlok para ha iyo liwat, mga magturutdo han balaod, ginpapabugatan niyo ang mga tao hin mga magkuring adaradon. Kundi diri nga ni kamo nabulig bisan han iyo tudlohin pag-alsahan daradon. Pagka makaharadlok para ha iyo, nagihimo kamo hin makaruruyag nga mga lugnganan para han mga manaragna. An mga manaragna ngahaw nga pinamatay han iyo mga kapuyapuyan. Kamo ngahaw natangdo nga nauyon kamo han ginbuhat han iyo mga kapuyapuyan. Kay ginpatay nira an mga manaragna, ngan gintindog niyo an ira mga lugnganan. Tungod hini nga pangatadungan, nagsiring an kinaadman han Diyos. Padadad an kuhirahin mga manaragna, ngan mga magsarangyaw. Papatayon nira in piraha ira ngan pagtitimarautan ang iba. Sanglit, kakastiguhon ang mga tao hininga panahon. Tungod ang pagpatayahan nga tanan nga mga manarag na tikang pahan paghimuhan kalibutan. Tikang han pagpataya kan Abel, ngadtohan pagpataya kan Sakarias, nga ginpatay habot nga han altar, ngan han baraan nga dapit. Oo, susumatan ko kamo. Kakastiguhon ang mga tao hininga panahon. Tungod ha ira nga tanan. Pagka makaharadlok para ha iyo, mga magturot duhan balaod, gintago niyo anyawi nga nag-aabrihan port ang adtuhan balay hin hibaro. Kamungahaw diri nasulod, ngan gindidid ang paniyog adton karuyag sumulod.
Hanpagbayan na ni Jesus hadto nga dapit, nagtikang ang mga magturot duhan balaod ngan ang mga Pariseo hinpagsusunha iya, ngan nagpakianaha iya mahitungod hindamo lang ang mga butang, ngan nagtalinguha hirahin pagbitik ngan pagdakop ha iya didahin sayop nga iya igayakan.